บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานโดยลำดับมาถึงปัญหาที่8อันเป็นปัญหาของมานพชื่อว่าเหมกะซึ่งได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นอันดับไปว่าอาจารย์ทั้งหลายในปางก่อนในภายนอกศาสนาแห่งพระโคดมพุทธเจ้าก่าวยืนยันว่าอย่างนั้นได้มีมาแล้วอย่างนี้จักมีข้างหน้าคำนั้นทั้งหมดล้วนเป็นคำกล่าวอ้างว่าอย่างนี้อย่างนี้คำนั้นทั้งหมดล้วนเป็นคำที่ทำความตรึกคือคิดฟุ้งให้มากข้าพระเจ้าจึงไม่ชอบใจคำยืนยันของอาจารย์เหล่านั้นขอพระองค์ได้ตรัสบอกธรรมะอันเป็นเครื่องตัดทำลายตัณหาความอยากดิ้นรนทะเยอทะยานแก่ข้าพระเจ้าซึ่งข้าพระเจ้ารู้แล้วก็จะพึงมีสติปฏิบัติข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้ติดในโลกได้ดังนี้พระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่าอ บุคคลผู้รู้จักนิพพานบทบทแห่งนิพพานคือทางบรรลุนิพพานอันเป็นเครื่องหรือเป็นที่บรรเทาความติดใจหรือความยินดีหรือความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความพึงใจเสียได้ในอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายคือรูปทั้งหลายที่ได้เห็นทางตาเสียงทั้งหลายที่ได้ฟังทางหูกลิ่นทั้งหลายที่ได้สัมผัสทางจมูกรสทั้งหลายที่ได้ชิมทางลิ้นสิ่งถูกต้องทั้งหลายที่ได้สัมผัสทราบทางกายและเรื่องของรูปเป็นต้นเหล่านั้นที่ได้คิดได้รู้ทางมโนคือใจเป็นผู้ที่เห็นธรรมดับกิเลสเสียได้เป็นผู้ที่สงบระงับแล้วทุกเมื่อนิพพานบทบทแห่งนิพพานหรือทางบรรลุนิพพานดังกล่าวเป็นภูมิที่ไม่เคลื่อนคือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละข้ามตัณหาอันเป็นเครื่องติดในโลกได้ดังนี้ตามคำถามและคำตอบนี้ใจความของคำถามก็ได้กล่าวแสดงถึงคำสั่งสอนของอาจารย์ทั้งหลายในปางก่อนในภายนอกพุทธศาสนาว่าต่างได้แสดงยืนยันว่าอย่างนั้นได้มีมาแล้วอย่างนี้จะมีต่อไปข้างหน้า อยู่เป็นอันมากอันคำแสดงยืนยันดังกล่าวถึงอดีตและอนาคตดังกล่าวนี้แม้ในลัทธิศาสนาที่เกิดภายหลังพุทธศาสนาภายนอกพุทธศาสนาก็มีกล่าวสั่งสอนกันอยู่เป็นอันมากเช่นเดียวกันแต่ว่าในขณะที่เหมกะได้กราบทูลถามนั้นพุทธศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นใหม่อันนับว่าเป็นศาสนาที่กำลังเกิดในปัจจุบันบัดนั้นยังไม่มีลัทธิศาสนาอื่นเกิดขึ้นภายหลังพุทธศาสนาเพิ่งเริ่มจะบังเกิดขึ้นฉะนั้นจึงมีแต่ลัทธิศาสนาหรือลัทธิที่สั่งสอนกันมาเก่าก่อนอันนับว่าเป็นภายนอกพุทธศาสนาทางนั้นเมื่อแสดงถึงอดีตหรืออนาคตก็ย่อมจะยืนยันอย่างนั้นซึ่งคำที่แสดงยืนยันทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นคำอ้างเอาว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะอ้างว่าได้ฟังมาจากเทพเจ้าหรือฟังมาจากอาจารย์ก็ตามทีก็รวมอยู่ในคำที่ว่าเป็นคำที่อ้างเอาทางนั้นว่าอย่างนี้อย่างนี้โดยที่ผู้ที่กล่าวสั่งสอนนั้นมิได้รู้เห็นด้วยตนเองมิได้ถูกต้องด้วยตนเองฉะนั้นจึงล้วนเป็นถ้อยคำที่เพิ่มวิตกคือความคิดฟุ้งให้มากขึ้นเท่านั้นเหมกะมานพจึงไม่ชอบใจขอให้พระบรมศาสดาทรงบอกธรรมะคือคำสั่งสอนที่เป็นสัจจะคือความจริงอันเป็นเครื่องตัดทำลายตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานต่างๆและ ก็ต้องขอให้ธรรมะที่ตรัสบอกนั้นเป็นธรรมะชนิดที่เมื่อรู้แล้วก็จะพึงมีสติประพฤติปฏิบัติข้ามตัณหาอันเป็นเหตุให้ติดอยู่ในโลกเสียได้ดังนี้ตามคำถามนี้ก็แสดงภูมิธรรมของผู้ถามว่าได้ตั้งอยู่ในภูมิธรรมที่สูงเช่นเดียวกันเพราะว่าได้มองเห็นความที่ไม่บังเกิดประโยชน์แห่งคำสั่งสอนดังกล่าวมาข้างต้นเพราะว่าไม่เป็นเหตุให้ข้ามตัณหาซึ่งทำให้ติดอยู่ในโลกได้และตัวผู้ถามเองก็มีความตระหนักอยู่ว่าตัณหานั้นเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงต้องการธรรมะที่จะตัดตัณหาได้ที่จะทำลายตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนได้ฉะนั้นจึงขอให้ตรัสบอกธรรมะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพียงข้อเดียวคือให้ตัดตัณหาเสียให้ได้ให้ทำลายตัณหาเสียให้ได้ดังนี้ซึ่งปัญหานี้ก็น่าจะเป็นตัณหาก็น่าจะเป็นปัญหาของผู้มีปัญญาทั่วไปเพราะว่าตัณหาเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิตใจและทุกคนก็รู้ทั้งเมื่ออยู่กับตัณหามานานก็ย่อมรู้ว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์น้อยหรือมากเหมือนอย่างตัณหาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคนเป็นความอยากเป็นความทะเยอทะยานดิ้นรนไปต่างๆโดยเป็นกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนไปในกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายบ้างในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่บ้างในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่อันได้แก่ปรารถนาที่จะให้ สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ้นไปหมดไปดังนี้บ้างและเมื่อความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนดังกล่าวนี้บังเกิดขึ้นทุกคนก็รู้ว่าบัดนี้จิตของตนกำลังดิ้นรนกระสับกระส่ายกวัดแกว่งอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบจะเป็นบุคคลก็ตามเป็นวัตถุก็ตามสิ้นไปหมดไปทุกคนก็รู้จิตของตนเองว่าบัดนี้กำลังดิ้นรนอยู่กวัดแกว่งอยู่ดังกล่าวและก็ย่อมรู้ว่าเป็นทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจเสียหน้าก็ไม่ผ่องใสร่างกายก็ทุกข์ระทมไม่สดชื่นไม่ชื่นบานก็เป็นทุกข์ที่ทุกคนก็รู้อยู่เป็นทุกปัจจุบันแต่ว่าแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสลัดตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนดังกล่าวให้พ้นไปจากจิตใจได้ตัณหาคือความอยากดังกล่าวนี้ยังเกาะจิตใจอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยสลัดไม่ออกข้ามไม่พ้นข้อที่ว่าข้ามไม่พ้นนั่นก็คือจะไปไหนไปไหนก็ไม่พ้นจะอยู่ในบ้านก็ไม่พ้นจะเข้าวัดก็ไม่พ้นจะออกป่าก็ไม่พ้นจะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจะลงไปในน้ำก็ไม่พ้นจะลงไปใต้ดินก็ไม่พ้นข้ามไม่พ้นก็เพราะว่าเมื่อบุคคลไปที่ไหนจิตก็ไปที่นั่นตัณหาที่เกาะอยู่กับจิตก็ไปที่นั่นเพราะฉะนั้นจึงข้ามไม่พ้นข้ามน้ำข้ามทะเลหรือแม้ข้ามโลกยังข้ามพ้นแต่ว่าข้ามตัณหานี้ไม่พ้นเพราะว่าติดไปกับผู้ข้ามไปไหนก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าตัณหานุติโยบุริโสบุรุษบุคคลมีตัณหาเป็นที่สองคือเป็นเพื่อนเพราะเพื่อนนั่นก็เป็นบุคคลที่สองซึ่งไปไหนก็ไปด้วยแม้ว่าเพื่อนที่เป็นบุคคลด้วยกันอย่างเช่นสามีภรรยาภรรยานั้นท่านก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่สองของสามีคือเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันแต่แม้เช่นนั้นก็ยังพรากกันได้แต่ว่าตัณหานี้ไม่มีพรากเป็นที่สองที่อยู่ติดกับจิตใจ ไปด้วยกันทุกแห่งเมื่อไปด้วยกันทุกแห่งดังนี้จึงหนีไม่พ้นข้ามไม่พ้นดังจะพึงเห็นได้ว่าบุคคลเป็นอันมากนั้นเมื่อบังเกิดทุกข์ร้อนขึ้นแล้วก็แสวงหาที่พ้นทุกข์ที่ดับทุกข์กันต่างๆทำอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างไปที่โน่นบ้างไปที่นี่บ้างเพื่อจะให้ดับทุกข์พ้นทุกข์แต่ตราบใดที่นำเอาตัณหาไปด้วยแล้วไม่มีที่ไม่มีเวลาที่จะพ้นทุกข์ที่จะข้ามทุกข์ได้เพราะฉะนั้นแม้เหมกะมานพเองถึงจะรู้จากตัณหาที่บังเกิดขึ้นในจิตและรู้ว่าตัณหาเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะสลัดตัณหาออกไปได้ก็เหมือนอย่างบุคคลทั่วไปนี่แหละไม่ใช่แปลกประหลาดแตกต่างออกไปเหมือนบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปนั่นในอดีตในปัจจุบันในอนาคตก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นปัญหาที่สูงหรือต่ำตื้นหรือลึกแต่เป็นปัญหาที่เป็นธรรมดาซึ่งทุกๆคนก็ต้องประสบกันอยู่เป็นธรรมดาเป็นสามัญเรียกว่าเป็นสามัญปัญหาไม่ใช่เป็นปัญหาพิเศษอะไรเป็นธรรมดาแต่ว่าเหมกะมานพนั้นได้รู้จักกำหนดดูให้รู้จักรู้จักตัณหารู้จักผลของตัณหาที่เป็นตัวความทุกข์และก็รู้จักว่าบรรดาลัทธิศาสนาที่สั่งสอนกันมาต่างๆอ้างอดีตอ้างอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้นั้นก็ล้นช่วยไม่ได้ปัดเป่าตัณหาออกไปไม่ได้ดับตัณหาไม่ได้ข้ามตัณหาไม่ได้ข้ามไม่พ้นหนีไม่พ้นดังกล่าวจึงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้ตรัสบอกธรรมะเพียงข้อเดียวสำหรับที่จะให้ตัดตัณหาให้ข้ามตัณหาที่ให้ติดอยู่ในโลกได้และข้อที่ว่าติดอยู่ในโลกนั้นก็คือทุกๆอย่างที่ตัณหาติดอยู่พัวพันอยู่ก็รวมอยู่ในคำว่าโลกทั้งหมดไม่ใช่นอกโลกรวมอยู่ในคำว่าโลกคำเดียวทั้งหมดกามก็เป็นโลกภพก็เป็นโลกวิภพก็เป็นโลกตัณหาในกามก็กามโลกตัณหาในภพก็ภวะโลกตัณหาในวิภพก็วิภวะโลกก็โลกทั้งนั้นรวมอยู่ในคำว่าโลกคำเดียวทั้งหมดและคำว่าโลกนี้เล่าก็ได้มีพระพุทธพจน์ขยายความออกไปอีกในพระบาลีแห่งหนึ่งซึ่งมีความว่าก็รวมเข้าในอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นี่แหละ คือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องมนะคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวที่ใจคิดใจรู้ต่างๆคำว่าโลกนั่นก็รวมอยู่ในอายตนะภายในภายนอกนี่แหละและอายตนะภายในภายนอกนี้เล่าก็อยู่ในอัตภาพของทุกคนนี่แหละไม่ใช่อยู่ที่ไหนและตัณหาที่บังเกิดขึ้นนั้นแล้วจะเป็นกามตัณหาก็ตามภาวะตัณหาก็ตามวิภาวะตัณหาก็ตามรวมเข้ามาแล้วก็เป็นตัณหาในรูปที่ตาได้เห็นในเสียงที่หูได้ยินในกลิ่นที่จมูกได้ทราบในรสที่ลิ้นได้ทราบในสิ่งถูกต้องที่กายได้ทราบและในเรื่องราวที่ใจได้รู้ได้คิดตัณหาก็บังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านี้นี่แหละไม่ใช่บังเกิดขึ้นในที่อื่นรวมเข้ามาก็คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในธรรมะคือเรื่องราวนี้เองซึ่งมาเป็นอารมณ์ของใจหรือของจิตเองและบรรดาอารมณ์ของจิตใจเองดังกล่าวก็รวมอยู่ในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะและเรื่องราวที่ใจนึกใจคิดใจรู้อันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าปิยรูปรูปเป็นที่รักรูปคำนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะรูปที่ตาเห็นอย่างเดียวแต่หมายถึงทั้งหมดเหมือนอย่างที่เราเรียกว่ารูปลักษณะเป็นลักษณะที่บังเกิดขึ้นแม้ในจิตใจเองก็เรียกว่ารูปก็คืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นที่รักนี้เองเป็นเครื่องนำตัณหาก็บังเกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นที่รักเหล่านี้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนเข้ามาให้ดับตัณหาที่จิตนี้เองเมื่อดับตัณหาที่จิตนี้ได้ก็ดับทุกข์ได้ไม่ต้องวิ่งไปหาสถานที่ใดๆอันเป็นที่ดับทุกข์ไม่ต้องวิ่งไปวัดไม่ต้องวิ่งไปบ้านไม่ต้องวิ่งไปป่าไม่ต้องวิ่งไปในอากาศในแผ่นดินอะไรทั้งหมดเมื่อดับตัณหาที่จิตได้ก็ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสตอบชี้โดยตรงเข้ามาว่าผู้ที่รู้จักนิพพานบททางบรรลุนิพพานอันเป็นเหตุบรรเทาฉันทราคะหรือจะกล่าวว่า คือความบรรเทาละขันธราคะก็ได้ฉันทะก็คือความพึงใจหรือพอใจราคะก็คือความติดใจความยินดีความกำหนัดบรรเทาละฉันทราคะได้ละฉันทราคะในอะไรก็ในอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายที่เข้ามาทางทวารทั้งหกคือทางตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจดังกล่าวนั้นนี่แหละเมื่อเห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นหากจะเกิดความพึงใจขึ้นมาเกิดความยินดีความติดใจขึ้นมาก็ให้บรรเทาละเสียระงับเสียการปฏิบัติดังนี้เรียกว่าเป็นนิพพานบททางบรรลุนิพพานอันเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนคือไม่เปลี่ยนแปลงอันคำว่าไม่เคลื่อนหรือไม่เปลี่ยนแปลงนี้ก็มีความหมายว่าการปฏิบัติบรรเทาฉันทราคะความพึงใจพอใจความติดใจยินดีในอารมณ์เป็นที่รักทั้งหลายดังกล่าวนั้นเป็นทางบรรลุนิพพานทางเดียวที่ใครจะมาแก้ไม่ได้จะมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นสัจจะคือความจริงทางเดียวเท่านั้นเรียกว่านิพพานบททางนิพพานและนิพพานบททางนิพพานนี้ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ห่างไกลที่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติบรรเทาคือละฉันทราคะในอารมณ์เป็นที่รักทั้งหลายนี่แหละจึงไม่ใช่เป็นธรรมะที่สูงที่ต่ำที่ตื้นที่ลึกแต่เป็นธรรมะสามัญเป็นธรรมะธรรมดาที่ทุกคนปฏิบัติได้เพราะนิพพานบททางนิพพานนั้นไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติบรรเทาละฉันทราคะใครก็ตามเมื่อเห็นอะไรที่น่ารักน่าชอบใจได้ยินเสียงอะไรที่น่ารักน่าชอบใจก็คอยระมัดระวังใจไม่ให้เกิดความพึงใจไม่ให้เกิดความติดใจยินดีระงับเสียดับเสียอยู่แล้วก็เรียกว่าเป็นนิพพานบททางบรรลุนิพพานของผู้นั้นขึ้นมาทันทีและก็เป็นทางเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ที่ถูกต้องเป็นสัจจะคือความจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ตรงเข้ามาตรงจุดนี้ให้ปฏิบัติในจุดนี้ โดยที่ใช้สติใช้ปัญญาปฏิบัติจะมองเห็นธรรมะที่เป็นสัจจะคือความจริงว่าเป็นจริงดังที่ตรัสสั่งสอนเมื่อตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์จริงดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์จริงเป็นความจริงและเมื่อเห็นความจริงดังนี้แล้วก็ดับกิเลสคือดับตัณหาได้เพราะฉะนั้นคำสั่งสอนที่ทรงแสดงแก้นี้ก็เป็นธรรมะธรรมดาสามัญไม่ใช่เป็นธรรมะที่สูงที่ต่ำที่ตื่นที่ลึกดังที่กล่าวมาแล้วเป็นธรรมดาเป็นธรรมะสามัญและเมื่อใช้สติใช้ปัญญาก็สามารถที่จะรู้ได้จะปฏิบัติได้และทำได้ไม่ยากและเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะข้ามตัณหาอันทำให้ติดในโลกได้ข้ามได้ตรงนี้และอันนี้เป็นสัจจะคือความจริงดังที่ท่านจะสวดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป